Доброго дня, при мікрофоні Ірина Славінська. Це громадське радіо. Наш девіз. Слухайте, думайте. І сьогодні будемо слухати і думати наступний епізод моєї програми «Антена». І сьогодні тут у нашій студії поруч зі мною сидить Юрій Андрухович. Доброго дня.
Вітаю вас, добрий день.
І щоб поставити перше запитання, я не можу не згадати наше нещодавне минуле. Ось ми з вами, пане Юрію, 13 лютого опинилися в Деснянському суді. Там слухалася справа про моє нібито правопорушення і нібито на зупинку на вимогу інспектора. І справа то закінчилася відносно щасливо, оскільки її відправили на доопрацювання в ДАІ. Але на мене особисто емоційно похід в суд спричинив дуже велике враження, незалежно від того, чим усе це розв'язалося, бо сам досвід перебування у цьому просторі, мені здається, дуже специфічний. То скажіть трохи про ваші враження від зіткнення з українською фемідою. Можливо, у вас є якісь ваші досвіди, не пов'язані з моєю судовою справою, але просто якісь, можливо, попередні історії?
Ні, на жаль, немає. Тобто, на жаль, на щастя все-таки немає, тому що, не дай Боже, на мій погляд, загрузнути в якихось українських судах. От мій досвід із 13 лютого, такий, можна вважати його незначним, несуттєвим. Тобто я з'явився в ролі свідка, мені не вдалося в цій ролі поспілкуватися безпосередньо з суддею. Ось, і
але ви могли
вистачило
почути його прекрасну манеру виконання.
Абсолютно,
рішення.
Так. І я зрозумів, що це особливе мистецтво декламації, так, мелодекламацію можна це вважати, так, як той спосіб, в який наші судді зачитують свої рішення. Натомість в моєму житті був такий досить драматичний період спілкування з так званими правоохоронними органами. Ось, тобто не з судами, а з самою, що не є, міліцією.
Розкажіть. От,
це був рік 2000-й, і, зрештою, весь цей епізод колись я описав у такому есеї, який називається «Мальборг і хрестоносці», але оскільки, звичайно, ваші слухачі, наша аудиторія не зобов'язана знати і на пам'ять, тим більше, всіх моїх текстів.
Крім того, можна нагадати, і, можливо, рука потягнеться до книжкової полиці.
Можливо. Колись він був опублікований у збірці «Диявол ховається в сирі», збірка есеїстики. Так от, це було пограбування нашого помешкання. Так, в той період ми з дружиною були за кордоном, десь у мене в Польщі вийшла книжка, там відбувалися презентації. Ось у цей час залишалася тільки наша дочка вдома. І було розіграно таку якусь досить, як потім з'ясувалося, типову і банальну комбінацію, внаслідок якої у нас побувала якась там ціла група грабіжників всередині помешкання, які, безумовно, шукали передусім якоїсь там доларової готівки. Її не знайшли, але дуже так потопталися по душі. Тобто, взагалі, будь-яке пограбування, там, чи готельне навіть, чи тим більше власного помешкання, воно, на мій погляд, передусім жахливе, як психологічне явище. Так? Тобто, це вторгнення в якусь твою приватність і, там, скажімо, якісь пошматовані листи, подерті фотографії, тому що шукають грошей, не знаходять. От. А далі було спілкування, власне, з міліціянтами, так, які із самого початку повели таку досить брутальну лінію вибивання зізнань, власне, з дочки і її приятелів. Це були ще на той час неповнолітні молоді люди. І головне, чого ми хотіли досягнути, це нашої присутності, скажімо, на цих допитах. Ось, і це, здається, була цілком законна вимога.
Це насправді навіть описано в законі, неповнолітнього не
так,
можна допитувати.
Так, але міліція в нас на те існує, щоб закон порушувати. І, зокрема, в нашому випадку це було теж так. Це було просто, ось нас розводили як лохів, коли ми втрьох зайшли до кабінету слідчого. і категорично заявили про те, що наша дочка буде увесь цей час виключно і тільки під нашою опікою. Ось, і на якійсь там хвилині цієї розмови, коли ми трошки втратили пильність, слідчий каже їй: вийди, будь ласка, на хвилину у коридор, бо я маю щось сказати батькам. І коли вона вийшла у коридор, її там буквально схопили і затягли вже до іншого кабінету. Ось, я вискакую туди, тому що через декілька хвилин до нас теж дійшло, як насправді вони обманюють, так? А переді мною вже стояв просто чоловік з автоматом Калашникова в руках, який мене в ту іншу частину коридору вже не запускав, так? Тобто там, де десь допитували її. Ну, тобто їхня лінія поведінки була зрозуміла, звалити все на неї ж саму. Так, тобто якихось кримінальних бандитів, своїх дружків запустила до батьківського дому. Ось так на цьому можна, напевно, цей епізод завершити. Просто як ніколи тоді відчулося, ну, щось таке, як власне один із таких основоположних, так, моментів існування в нашому цьому, не знаю вже, як сказати, радянському, пострадянському світі, який полягає все-таки в твоїй цілковитій правовій незахищеності. От щоб там не було прописано в цих конституціях, в законодавстві, виявляється, що коли настає цей якийсь там момент X в твоєму житті, і ти стикаєшся з якоюсь реальною, так, кримінальною проблемою, то тебе не захищають. Навпаки. Навпаки.
Мені здається, що ця історія із усвідомленням того, що право в Україні не працює, про це говорить дуже багато людей, є однією з тих речей, які найскладніше пояснити знайомим із Європи, я маю на увазі за західним кордоном України. Я пам'ятаю, що ви нещодавно із гуртом українських письменників у Німеччині говорили про Євромайдан, а я припускаю, що, напевно, на цю тему теж говорилося. Можете трохи про це розказати? Напевно, аудиторія бурхливо мала приймати.
Ну так, бо... ну був, скажімо, цілий якийсь там каскад запитань з їхнього боку. Вони звучали і під час великих цих вечорів презентаційних, і під час такого приватного, більш приватного спілкування у тіснішому колі. Їх, наприклад, вразила наша судова статистика, так, згідно з якою в нас виправдальних вироків менше, ніж 1%. І вони доходили такого висновку, що, ну, в такому разі це абсолютно не правова держава. Так? Тобто виправдальних вироків насправді має бути десь близько 50%, на їхню думку. Ось, і так далі, і тому подібне. Ну, скажімо, коли йшлося про безпосередньо нашу теперішню ситуацію, пов'язану з Євромайданом, то, безумовно, там десь лунали з їхнього боку такі зауваження, що, але ж усе-таки у вас оцей президент, якого ви так не любите, він демократично обраний. Він переміг у чесних виборах, тому ви не маєте жодних підстав повалювати його насильницьким чином.
У відповідь на подібне зауваження нещодавно в попередній моїй програмі Микола Рябчук зауважив, що Адольф Гітлер теж був доволі легітимно, звичайно, вибраним лідером своєї країни.
Цей аргумент, напевно, також годився б, але, знаючи, так, їхню алергію на будь-яке згадування про націонал-соціалізм, я просто переважно відповідав трошки по-іншому, ну, в тому сенсі, що насправді вони мають дуже викривлене уявлення про те, що це ось такий легітимно обраний президент, і він був, так би мовити, лапочкою всі ці роки. От, тобто він сам уже багато-багато разів делегітимізував себе. Тобто він це зробив, скажімо, через підписання Харківських угод, він це зробив через скасування конституційної реформи 2004 року. Ну, якщо перелічити список усіх зловживань, в тому числі уже суто в зловживань питань, пов'язаних із правом, із конституційним полем та іншими законодавчими актами, от, то я думаю, там набирається на дуже-дуже-дуже серйозну кримінальну відповідальність. От, і вважати після цього всього, що ось ми маємо до діла з ось таким от серйозним опонентом, який в нас демократично обраний, тому жодних протестів насправді бути не може, а треба просто спокійно дочекатися наступних президентських виборів та й проголосувати за Кличка, так? Тому що це теж одне із таких їхніх переконань, що насправді все тут заради Кличка відбувається.
Вони, можливо, просто найкраще з нашої опозиції його знають.
Найкраще знають і мають щодо нього найбільше симпатії, і це зрозуміло чому. І я не проти цього. Я, можливо, піду і за Кличка проголосую, коли там дійде усе до того. Але хотілося трошки оцей розвінчувати. Це дуже таке поверхове бачення, схематичне бачення того, що насправді відбувається у нас.
Ну ось ви, пане Юрію, виходить як письменник і публічний діяч, так чи інакше ви виступаєте в ролі людини, котра розтлумачує, що відбувається і не тільки за кордоном, але й в Україні також у ваших виступах. Ви себе наскільки добре у цій ролі почуваєте?
Є така якась певна колізія, так, це знову юристи це називають, тобто письменникові, ну, начебто потрібна певна дистанція щодо таких от безпосередніх злободенних процесів, ну, для того, щоб він міг продукувати, так, залишати після себе якісь вартісніші, якісніші тексти, йому начебто варто зберігати певну таку віддаленість і дбати про свою таку автономність у всіх цих процесах. Я би з радістю таку лінію поведінки застосував би, але мені здається, вона в наших умовах просто неможлива. Тобто відсутністю цього активізму, на мій погляд, ну, в цій ситуації сьогоднішній, це просто вже гра на боці влади, на боці режиму. Тобто або ти активно виступаєш проти цього режиму, або ти на його боці.
А на вашу думку, ось ця інформаційна війна проти України, ми про неї говорили в попередній раз, коли я вас записувала на Майдані, вона продовжується, чи все ж таки, можливо, шальки терезів вже трохи похитнулися в бік проєвромайданної України?
Я думаю, що вони і раніше не були так однозначно. Якби я взагалі думаю, що це якийсь такий наш уже комплекс чи забобон, нам здається, що із самого початку нас погано розуміють. У нас все-таки був оцей, була попередня спроба, так, 2004 року, і західні оглядачі, зокрема їхні політичні оглядачі, експерти, вони вже мали якусь, ну, відносно кращу візію наших процесів, тобто виразніше зрозуміли все, що тут відбувається. От, натомість, безумовно, є суттєва різниця, на мій погляд, у, як би це охарактеризувати, в, от немає чогось такого, як однорідні медіа, так? Тобто є якісь опінієтворчі газети в тій же Німеччині, так? Газети такі центральні, газети загальнонімецькі, які, це переважно дуже солідні, серйозні видання. Ось, ну, починаючи з Frankfurter Allgemeine Zeitung, і Süddeutsche Zeitung, і Die Welt, і Гамбурзька Die Zeit. І я мушу сказати, що наша тема, тема України і Майдану, там присутня увесь час. Тобто ми, фактично вона не сходить із першої шпальти, а крім того, доповнюється великими оцими от есеїстичними, публіцистичними матеріалами там всередині газети. Так? Ось, і ці газети, на мій погляд, висвітлюють ситуацію, ну, абсолютно коректно. там можна не погоджуватися з якимись оцінками, але не можна закинути це якусь недоброзичливість чи упередження щодо нас. Натомість мені слабо відомо про те, що відбувається на рівні бульварної, наприклад, преси, і що відбувається на рівні якоїсь локальної. От, а ми просто повинні враховувати ще той факт, що на Заході, це не тільки в Німеччині, є величезна кількість періодичних видань, так, є величезна кількість медій, ну, які взагалі-то існують на гроші «Газпрома». Тобто не що інше. Там, безумовно, якісь місцеві, начебто, видавці за цим стоять, якісь британські, чи французькі, чи німецькі. А насправді це вже виконання просто замовлень нашого сусіда. Ну, на щастя, ось в жодну із цих провідних німецьких газет вони не проникли. От, натомість в них є, скажімо, найпопулярніший тижневик «Шпігель», де був, начебто, якийсь такий матеріал про той такий екстремістсько-націоналістичний Майдан, так, про якийсь там неофашизм на Майдані. І це треба сприймати, ну, як челендж для нас. Так? Це такий от виклик, з яким нічого не вдієш. Ну, ціла мережа по всьому світу працює з цією міфологією, так, з цією дезорієнтацією. «Шпігель» – це дуже, насправді, таке видання амбівалентне. Тобто, з одного боку, теж начебто з ряду оцих опінієтворчих, а з іншого боку, ну, достатньо такий масовий часопис. От. І це треба прийняти як даність, що одностайної якоїсь єдиної правильної думки в Заходу щодо наших подій не буде ніколи.
Я слухала і чомусь почала думати не про Німеччину, а про Київ. Ви протягом Євромайдану тривалий час знаходились у Києві. Якщо чесно, сама собі кожного разу згадую про ваш есей з книжки «Лексикон інтимних міст», де є есей, присвячений Києву. І він про таку дуже дивну любов до мого рідного міста, і я пам'ятаю, там є такий ніби момент откровення, 2004 рік, коли відбувається помаранчева революція, і раптом різко Київ починає краще виглядати. Угу. Якби ви зараз говорили про Київ, що би ви про нього сказали?
Ну, відбувся ще більший поступ, так, я сказав би, в тому становленні якогось громадянського суспільства саме серед киян. От. І це, безумовно, не може не хвилювати, тобто самовідданість мешканців саме столиці, вона викликає захоплення. Я маю на увазі навіть те, що ось серед найактивніших захисників ось цих барикад от така от якась абсолютно смілива, відчайдушна навіть київська молодь. Це такі хлоп'ята, яким, ну, швидше за все, десь було по 10-12 років під час помаранчевої революції. Ось у багатьох із них, може, відклалися якісь такі спомини, коли на ці мирні протести там вони кудись з батьками виходили з цими стрічками помаранчевими, десь там зав'язаними на одязі. От. І я просто, ну, приємно здивований, це так якось дуже така форма банальна, але я прошу зрозуміти, що в дійсності немає таких слів, щоб передати це моє почуття вдячності. Тобто я також впевнений, що ось доживемо ми до перемоги, і потім знову все зміниться на гірше. Так, і потім знову якесь виникне розчарування Києвом і киянами, і знову буде якийсь зворотний хід, зворотний процес. Але є от такі от пікові історичні моменти, от і за ними варто оцінювати. Варто оцінювати і місто, і те середовище, яке в ньому виникло. Мені видається достатньо точною така оцінка Андрія Куркова недавня, де він, можливо, навіть дещо скрушно відзначив те, що Київ втрачає такий свій дещо міщанський дух так, невтручання, такого нейтралітету і такого занурення в свої якісь приватні радощі, відсторонення від цієї боротьби, що от, мовляв, от саме оця спокуса боротьби, активізм суспільний серед нового покоління киян домінує і перемагає. От. Ну і я десь от поділяю це враження, цю точку зору. Але ми, звичайно, ми не оперуємо тут абсолютними цифрами, тому що, мабуть, відсоток киян, які ось активно беруть участь у протестах, ну, мабуть, не є якимось в абсолютних числах визначальним. Але тут йдеться, звичайно, про швидше про якість, а не про кількість.
Так, безумовно. І ось, почувши цей ваш прогноз про те, що з часом все, напевно, стане гірше, я не можу це діло якось не екстраполювати на цілу справу Євромайдану. Тобто, ваш прогноз, пане Юрію, песимістичний стосовно нашого світлого майбутнього?
Ні, мій прогноз песимістичний щодо того, що потім робити з перемогою. Але, безумовно, в будь-якому випадку це буде краще, ніж сьогодні, і це буде краще, ніж учора. Але я просто вже тепер знаю, що з іншого боку не буде так прекрасно, як ми б хотіли. Так? Це, знову ж таки, у 2004 році ми були настільки наївнішими, що ми собі думали, ось ми досягнемо своєї мети, тобто ось ця конкретна людина стане в нас президентом, і в нас почнеться просто нове прекрасне життя. От. Так от, уже тепер, мабуть, слід говорити про те, що воно у нас тим більше не почнеться після цієї перемоги, і в нас буде надзвичайно набагато важчий спадок цього режиму. Ну, тому що, скажімо, ну, я, наприклад, не знаю, що робити там з 8000 беркутів. Так, їх неможливо виселити всіх до іншої країни.
А ще є міліціонери, судді,
ще
прокурори?
Ще просто якихось 15% населення цієї країни безпосередньо задіяного в злочинах. Так? 15% злочинців цього режиму. От, тому, звичайно, не дай Боже такої перемоги, ну, але іншого шляху в нас нема. Тобто перемога так чи інакше мусить до нас прийти. І слід пам'ятати про те, що вона стане, мабуть, тільки початком. Так? І справжня дуже важка і складна, і страшенно відповідальна робота почнеться щойно з цього моменту, коли інші люди візьмуть на себе політичну відповідальність за дальший розвиток країни.
Ось такий прогноз від Юрія Андруховича. Це була програма «Антена», громадське радіо. Слухайте, думайте.